Domnul în continuare să vorbească inimilor noastre și aș vrea să citesc dintr-o rugăciune. Este în continuare la ceea ce am amintit de dimineață, din Geneza, capitolul 32, de la versetul 9 la 12. Iacov a zis, Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, de mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el, ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Și tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Amin. Dragii mei, frați și surori, oameni buni, în seara asta, după masa asta, suntem aici și dacă Domnul ne ajută, vom termina cu făgăduință, cu jurământ înaintea Domnului să-L slujim, așa cum a făcut-o Iacov altă dată, pentru că seara, când a venit la întâlnire la ora 6, Iacov era înșelător. Era hoț. N-a învățat lecția pe care Domnul i-a dat-o 20 de ani. Unii sunteți aici și biserica din Tofle a început în urmă cu vreo 20 de ani. Și azi îmi spuneau frații în discuția pe care am avut-o în întâlnirea cu ei că ar putea scrie romane întregi de ceea ce Dumnezeu a făcut. Și le-am spus că aș putea scrie și eu romane, dacă aș avea darul, despre ceea ce Dumnezeu a făcut în zona unde lucrăm și noi, în zona Mehedin, Zdolj, cum Dumnezeu a schimbat fața acestei lumi în România prin faptul că Evanghelia a pătruns și la Tofle și în alte locuri. Asta este îndurarea lui Dumnezeu, e harul lui Dumnezeu. Și am vrea în seara asta să nu-L mai furăm pe Dumnezeu. Noi uneori îl furăm pe Dumnezeu că nu-i dăm banii, da? Altă dată nu-i dăm timpul, altă dată nu-i dăm altceva. În seara asta am vrea să nu-l mai furăm pe Dumnezeu de lauda pe care Dumnezeu o merită. Domnul merită să-i dăm laudă pentru aceste lucruri, pentru că Domnul a făcut aceste lucruri pentru noi. Dimineața, după întâlnirea de noapte, Iacov a devenit un om nou. Nu mai era hoțul, nu mai era cel care a înșelat, nu mai era cel care căuta pe orice cale să se îmbogățească și a devenit un alt om. Nu e așa că păcatul ne duce unde nu vrem și ne ține mai mult decât planificăm și plătim mai mult decât ne-am programat? Nu e așa că mama i-a zis la Iacov, te duci, băiete, ajungi la fratele meu, la Laban, nu știa Iacov cine e ăsta, acolo vei sta o vreme, te căsătorești, așa îi spun eu la tata și la fratele tău, îi trece mânia la fratele tău și vin apoi acasă. Asta dura o lună, zice că a slujit Iacov la Laban o lună. Și Laban la un moment aia a zis, băiete, nu-i corect ca tu să-mi slujești degeaba. Hai să-ți dau o simbrie, ce? Și el s-a dus acolo și a ajuns în Haran, la unchiul Laban, pentru că vroia să se căsătorească și a zis, bine, vreau să mă căsătoresc, pentru asta, uite, slujesc pentru fica ta cea mai mică, pentru Rahela, îți slujesc 7 ani. Numai că înainte de a ajunge acolo, ca să se întâmple asta, Iacov pleacă de acasă gol. Așa am citit în rugăciune, că a zis el când s-a întors înapoi după 20 de ani, că stăm mai mult decât ne planificăm. Dacă vrem să luăm ce Dumnezeu și așa vrea să ne dea când e vremea Lui, asta 20 de ani și a zis când am plecat, eram numai eu și toiagul acesta. N-a avut nimic, vedeți, când încercăm să luăm ceea ce nu e al nostru de drept la momentul acela, plătim așa de mult că și ceea ce ne-ar reveni, pierdem. Știți că după dreptul pe care îl avea ca și copil în casă, al doilea născut, nu primul, dacă primul avea două treime, avea și al doilea, avea o treime din averea lui Isaac, da? Și știți că Avram n-a fost sărac și că tot ce a avut Avram n-a avut doi copii să împartă. A dat la singur unul, da? La Isaac. Dar când s-a dus Iacov ca să-și caute soție, să plece de acasă, de frica lui Esau, s-a dus cu un toiag, iar când a venit înapoi, în același loc, tot ce a câștigat cu binecuvântare pe care Dumnezeu i-a dat-o, a împărțit-o ca să domolească mânia fratelui care venea din urmă, că e drept ce scrie Deuteronom 32:23, că păcatul vostru vă va ajunge, da? Sunteți unii aici care deja mă înțelegeți ce spun? Și a zis, trimit înaintea mea tot ceea ce am adunat și am agonisit numai ca să-l domolesc pe Esau. Dar până atunci, uitați-vă la scena când Iacov pleacă, e Geneza capitolul 28, când pleacă singur de acasă, nu știu dacă o mai plâns, nu știu dacă și-o luat rămas bun de la fratele sau nu și-o mai luat, dacă o îmbrățișat-o pe mama pentru ultima dată, pentru că mama vicleană, șmecheră, posesivă, care l-a învățat pe Iacov ce să facă, nu l-a mai văzut niciodată. Atenție, că uneori vrem la favoritul nostru și la cel mai drag să-i dăm cei mai buni. Și îl trimitem într-o groapă și îl punem într-o poziție de unde nu mai poate să iasă. Și Iacov, când s-a întors înapoi, pe Isaac l-a mai găsit. Dar pe mama lui nu mai citim că ar mai fi întâlnit-o. S-a despărțit cu lacrimi, fugind de frica fratelui său Esau. Și acum gândiți-vă, poate unii dintre dumneavoastră mai suntem din aceia pe care ne urmărește trecutul. Poate sunt din aceia pe care îi urmărește o faptă pe care au făcut-o, o anumită atitudine pe care au avut-o în trecut, anumite apucături pe care le-au avut, și se întreabă cineva în seara asta aici, la Sovata, pe mine care am înșelat, pe mine care am mințit, pe mine care nu l-am cinstit pe tata, pe mine care l-am înșelat pe fratele meu, pe mine care am mințit cu nerușinare, pe mine care m-am învălit cu miei, cu blana iezilor și am luat hainele fratelui meu să arăt drept altul. A ajuns lângă cetatea Luz. Așa era frica de mare pe el, că n-a reușit să mai intre în cetate. Era frică de umbră, era frică de stele, era frică de oameni, era frică de copaci, era frică de tot și a rămas afară din cetate. Afară din cetate, pentru că era deja seară, a luat o piatră și a pus-o căpătâi. Și-mi imaginez, dacă aici dormim unii rău, că salteaua e prea moale și suntem obișnuiți acasă la noi la Toflea, în dinalea speciale, care au apă în ele, care se mișcă după punctele cardinale. Dacă aici ni se pare că patul e tare uneori, sau în altă parte, dar acolo unde patul și l-a așezat din pietre, colțuri care veneau una la șale, una la spate, una nu-l lăsa la mâini peste tot, se mișca într-o parte în alta, alta la cap. Și în momentul acela are un vis. Dumneavoastră, vă imaginați că Dumnezeu la oameni care înșală, care fură, care delapidează, se mai ocupă Dumnezeu de oamenii ăștia ca să-i caute și să le dea vise? Se mai ocupă Dumnezeu de oamenii ăștia? Sunt oameni din ăștia în seara asta aici care au fost așa? Care au zis, Dumnezeu mie nu mai îmi vorbește. Știți că cea mai mare taină a istoriei omenirii descoperită dinainte de Domnul Iisus, cu 700 de ani sau 600, și care va dura toată veșnicia, toată eternitatea, a fost descoperită unui păgân? Știți că împăratul Nebucanețar, reprezentantul Imperiului Babilonian, a avut cea mai mare descoperire cu privire la istorie până la nașterea lui Hristos și apoi a zis, piatra aceea mică, piatra aceea mică, neînsemnată, aia pe care n-a băgat-o în seamă nimeni, aia pe care n-a pus mâna nimeni și nicio împărăție, s-a desprins din munte fără ajutorul vreunei mâini, s-a rostogolit și piatra aceea a umplut tot pământul. Și spune Daniel, asta e împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Asta nu va avea sfârșit. Și dați-i slavă lui Dumnezeu, noi facem parte din împărăția aceasta. Împărăția aceasta este în seara asta aici. Domnul este prezent aici. Iacov lasă în urmă o familie distrusă, o mamă îndurerată, un tată nevăzător care nu știa ce s-a întâmplat, dar până în momentul când Dumnezeu îi se descopere la Betel, Iacov are o credință de mâna a doua. Dumnezeu vrea ca noi să avem experiențe de mâna întâi cu El. Dumnezeu vrea să-L cunoaștem personal. Dumnezeu vrea să ni se descopere și până atunci Iacob știa că Dumnezeu e tatăl Dumnezeului Avram. Știa că Dumnezeu e Dumnezeul lui Isaac, tatălui. Dar Iacob n-a avut o întâlnire personală, adâncă, reală cu Dumnezeu până în momentul acela. În momentul acela îi se arată Dumnezeu, e scara cerului, scara care leagă pământul de cer, scara aceea unde îngerii lui Dumnezeu nu se coborau și se urcau, ci se urcau și se coborau, ceea ce înseamnă că ei sunt aici. Amin? Îngerii lui Dumnezeu sunt aici. Să ducă rugăciuni, să ducă cereri, să ducă lauda, să ne ducă pe noi înaintea lui Dumnezeu. Și de acolo, din capul scării, de deasupra, îi vorbește Dumnezeu lui Iacov și spune, eu sunt Dumnezeul tău, eu sunt Dumnezeul lui Avram și al lui Isaac, știa Iacov asta. Dar a zis, eu sunt Dumnezeul tău, eu voi merge cu tine, pentru că, dragii mei, când ne ducem undeva și când Dumnezeu are un plan cu noi, nu ne ducem noi să pregătim locul în care vrem să ajungem. Când ne ducem acolo, deja Dumnezeu are locul pregătit pentru noi. Dumnezeu merge înaintea noastră. Dumnezeu trimite îngeri înaintea lor când i-a scos din țara Egiptului. Știți că Dumnezeu a trecut întâi prin mare, că Dumnezeu a mers întâi prin pustie, că Dumnezeu a mers întâi prin țara Egiptului, că înainte de a muri întâi născuți din țara Egiptului, Domnul a trimis pe îngerul lui, pentru că Dumnezeu merge înaintea noastră. Dumnezeu merge înaintea noastră să pregătească calea și ne întrebăm într-un asemenea moment, ca și Iacov acolo, când s-a trezit dimineața și când a făcut acea mărturisire extraordinară, n-a zis, am visat un vis, azi noapte am văzut o scară, l-am văzut pe Dumnezeu deasupra, am văzut îngerii, a fost Dumnezeu aici. Nu așa a zis Iacov. Și Iacov când s-a trezit dimineața a zis, Dumnezeu este în locul acesta. Dumnezeu este în locul acesta. Dumnezeu e în locul acesta pustiu. A venit Dumnezeu la mine? Îmi vorbește mie Dumnezeu? Are grijă Dumnezeu de mine? De mine mai are Dumnezeu grijă să-mi spună că e cu mine? Poate cum se întreabă cineva azi, de 7 miliarde de oameni care or fi pe pământ, are Dumnezeu timp pentru tine? Are Dumnezeu timp pentru tine, pentru problema ta? Te mai înțelege Dumnezeu, mai știe Dumnezeu că tu nu dormi noaptea? Mai știe Dumnezeu că rana pe care ți-a făcut-o o pierdere, un copil poate, poate soția la cineva, poate soțul la cineva, poate altceva, o nenorocire care a venit, ți-o mai poate Dumnezeu mângâia rana și te mai ascultă Dumnezeu și pe tine? Mai are Dumnezeu grijă de tine, se întreba, așa cum ne întrebăm noi adeseori și zicem, Doamne, dar de ce ne trimiți pe noi în Haran? De ce trebuie noi să mergem din cuibul nostru, trebuie să ne strici tu cuibul și să plecăm în altă parte? Noi ne simțim bine aici. Și nu e așa că unii dintre voi, când ați plecat, ați spus ca poetul acela, de ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dus de acasă? Că ați plecat în toată țara, am înțeles acum în toată Europa, de ce ne duce Dumnezeu? Că uneori, frații mei și surori, ni se pare că stăm prea confortabili în locul în care suntem și Dumnezeu vrea să ne ridice, să ne pună la un alt nivel. El vrea să ne pregătească pentru o altă lucrare pe care o are și pentru asta ne duce într-un loc, Haran îl duce pe Iacov și Haranul poate fi un loc în care te-a dus Dumnezeu ca să te încerce, să te pună la probă, să-ți aduce aminte de ce ai făcut, să stai liniștit, că de atâtea ori voi v-ați făcut timp, acum spuneau frații, dar de atâtea ori noi nu ne facem timp de Dumnezeu, nici nu ne mai poate vorbi. Ba, am văzut chiar zilele astea, am fost într-o biserică undeva zile trecute, la țară undeva, 100 de oameni, 3 telefoane, 3 babe, care cu telefonul nici nu știau, bătrânele, nici n-au știut ca să-l oprească și de acolo, din față până jos, că a zis, mă sună cineva, vii la întâlnirea cu Dumnezeu, să-ți vorbească Dumnezeu și lași telefonul, că nu cumva să pierzi un apel pe care ți-l dă cineva. Nu-i așa că suntem ocupați? Nu-i așa că suntem prea ocupați? Și că Dumnezeu vrea să ne vorbească și să zică, opriți-vă și să știți că eu sunt Domnul? Nu-i așa că Dumnezeu ne schimbă confortul? Nu-i așa că la mama acasă, la Iacov făcea mâncare și Rahela îl ajuta ce trebuia să facă și că îi dădea și la Isaac să mănânce, dar aici se duce să slujească, imediat de acasă, de la bucătărie te duci pe câmp, ăsta avea turme de oi și omul casei trebuie să slujească pe câmp, să adapte oile, să se lupte cu ceilalți păstori, să facă treabă. La ban acesta este cel care îi schimbă simbria, care îl păcălește, care îl întoarce de câteva ori pe dos. Într-o situație în care întâlnești o asemenea conjunctură, tu ce crezi despre tine? Mai e Dumnezeu cu tine? Mai e Dumnezeu cu noi când se dărâmă temeliile și când toate lucrurile din jurul nostru par să se năruie? Mai e Dumnezeu cu noi? Mai e Dumnezeu cu noi? Știți cum ne judecă lumea? Dacă ți se întâmplă ceva, spune, l-a pedepsit Dumnezeu. Vi s-a întâmplat? Ați pierdut un business, spune, i-a luat Dumnezeu, n-a dat partea Domnului și i-a luat-o Domnul. I-a luat Domnul casa. În paragină, i-a luat Domnul milioanele, e în paragină, este în nenorocire, nu-l mai iubește Dumnezeu, zice lumea. Și diavolul vine și spune, nu te mai iubește Dumnezeu, dacă te-ar iubi Dumnezeu, ai merge așa și ai face galop, dintr-o treaptă ai sări în a treia și în a cincea și așa mai departe. Numai că Dumnezeu ne vede că ne ducem ca animalul spre măcelărie și la un moment dat, ca să ne poată opri, ne strică jucăria, ne strică confortul, ne strică anturajul în care noi credem că ne simțim bine. Dumneavoastră ce credeți? În situația în care cel despre care fratele amintea aici, că Iov aducea jertfă înaintea Domnului și Iov se ruga lui Dumnezeu și era neprihănit, dumneavoastră credeți că atunci când a venit un sol la Iov și i-a spus: Stăpâne, turmele tale care umpleau țara, a venit niște străini și le-au luat. Și apoi n-a apucat ăsta să termine treaba și a venit altul și a spus: cirezile tale de animale au fost luate. Și n-a terminat bine treaba și a venit unul și a spus: casa în care erau copiii tăi, a venit un vânt din pustie, a dărâmat-o, i-a prins pe copii acolo și copiii au murit. Credeți că în situația asta nu s-a întrebat Iov așa cum ne întrebăm și noi? Unde-i Dumnezeul pe care eu l-am slujit? Unde-i Dumnezeul căruia în fiecare dimineață, când copiii mei aveau câte o petrecere seara, eu mergeam și le aduceam lui Dumnezeu câte o jertfă de laudă și de mulțumire? Mă mai iubește Dumnezeu în situația asta? Unde-i Dumnezeu când eu îl chem? Când îl chem, eu am fost picior la șchiop. Eu am fost ochi la cel care n-a avut, eu am adus în casa mea pe străinii, fără adăpost, eu am dat din ceea ce Dumnezeu m-a dat. Unde-i Dumnezeu și când s-a uitat la el? Fără să știe ce s-a întâmplat, discuția între Satana și Dumnezeu, trupul i-a devenit plin de o rană, de o lepră de sus până jos. Era pe o grămadă de gunoi și cu un ciob se scărpina și a zis: unde-i Dumnezeu? Dacă Dumnezeu mă iubește, mai e Dumnezeu de partea mea? Mai e Dumnezeu cu mine în situația în care am pierdut tot, în care sănătate nu mai am, în care prietenii mei vin la mine și mă condamnă și mă acuză? Mai e Dumnezeu cu noi în situația asta? Și știți ce a spus Iov, da? Știți ce a spus Iov în final? A zis Iov: urechea mea a auzit vorbindu-se despre el, dar acum ochii mei te-au văzut și mă pocăiesc. Ne duce Dumnezeu uneori în Haran, l-a dus pe Iacov ca să-l învețe disciplina, să-l învețe ce înseamnă totala dependență de el și ce înseamnă ca să te încrezi în oameni atunci când ai pe Dumnezeu de partea ta. Și tu crezi că îți faci singur lucrurile. Frații mei, oameni buni, Dumnezeu nu ne înmormântează așa cum credem noi și lumea spune că s-a terminat cu el. Atunci când ni s-a terminat un izvor de apă, lumea crede că s-a terminat cu totul. Dumnezeu este sursa oricăror posibilități. Dumnezeu poate spune Avram a crezut că Dumnezeu din morți poate să îl dea pe Isaac. Și a lăsat slujile jos și a zis: noi cu băiatul ne vom duce să ne închinăm. Și când a întrebat Isaac, urcându-se pe munte: tată, avem lemne, avem foc, avem cuțit, avem tot ce ne trebuie, unde-i mielul de jertfă? De partea cealaltă a muntelui, un beduin care mergea cu turma spre casă, un berbece se desprinde din turmă și fuge, aleargă până în vârful muntelui. Și acolo, când vrea să ia puțină iarbă de lângă o tufă, se încolăcește cu coarnele în tufa aceea și se prinde. Că dacă Dumnezeu vrea să-ți dea binecuvântare, n-are nevoie nici de cătușe, nici de poliție, nici de FBI, nici de gardien, de nimeni. Că Dumnezeu știe să-ți aducă binecuvântarea. Și noi avem un Dumnezeu care face lucrul acesta. Un Dumnezeu care este în control și ne binecuvintează. Un Dumnezeu care știe să nască din cenușă. Unde-i Dumnezeu în situația asta? Zic alții: l-a înmormântat Dumnezeu. L-a înmormântat, nu se mai aude nimic despre el. Vreau să vă aduc o veste bună. Dumnezeu nu ne înmormântează. Dumnezeu ne plantează. Și când ne plantează Dumnezeu, ieșim de acolo o altă viață mai nouă. Știți că atunci când punem noi ceva în pământ, nu iasă ceea ce punem noi, ci este o altă viață. Cartoful acela sau sămânța pe care o punem noi, aia e putredă, rămâne în pământ. dar ia o altă viață nouă, nu-i așa? Când Dumnezeu ne pune în pământ, când ne pune la întuneric, iubiții mei, noi suntem uneori și credem că Dumnezeu ne uită, că ne-a pus la întuneric, suntem în incubator, că ne încălzim, că ne ardem, că nu mai rezistăm, că nu mai putem și strigăm la Domnul, incubatorul, cuptorul, nu-i destinația, e doar o transformare de la o anumită stare la alta, că Dumnezeu vrea să înțelegem legile Lui. Știți că voi, când v-ați întors și noi, când ne-am întors la Domnul, am învățat anumite lucruri și am învățat anumite rânduieli și legi, ca și copii, în biserică și în lucrarea Domnului. Știți că așa cum învățăm la școală când suntem pe clasa întâi, noi învățăm anumite legi. Și am învățat când eram la școală una din legile fizice, legea gravitației. Și legea gravitației îmi spune că dacă arunc ceva sus, cade jos proporțional cu greutatea, cu volumul, cu atmosfera în care este și lucrurile de obicei care le aruncăm sus cad. Pentru că există o lege numită legea gravitației. Și corpurile sunt atrase spre pământ, spre forța, cu forța gravitațională, spunea Newton. Dar nu e așa noi care ieșim afară de aici. Sau voi care ați zburat în America și ați fost pe aeroporturile astea mari, n-ați văzut Boeing 747 care zboară pe sus și nu cade? Acolo nu-i valabilă legea gravitației? Nu-i valabil ceea ce a descoperit Newton sau ceea ce au spus și am învățat noi la școală? Atunci când există o altă lege mai puternică care o anulează pe prima, prima nu mai lucrează pentru că cea de-a doua o anulează pe prima. Și există legea aerodinamicii care ține avioanele sus. Știți ce vrea Dumnezeu cu noi când ne duce în Haran? Dumnezeu vrea să ne legăm de El. Că Dumnezeu nu lucrează după metodele noastre. Că Dumnezeu nu lucrează după tiparul nostru. Că Dumnezeu nu construiește vase care să meargă sute de zile peste mările și oceanele lumii cu noi și cu familia și să aducă specialiști din Scoția sau din Irlanda sau din Anglia, din Liverpool, care au construit vapoare. Ci Dumnezeu ia un amator. Dumnezeu ia un amator și zice la Noe, trebuie să construiești o corabie, pentru că dacă zice Dumnezeu, Dumnezeu e în control și Dumnezeu binecuvintează. Suntem aici în seara asta ca să înțelegem că Dumnezeu vrea să investească în noi. Că Dumnezeu vrea să investească în viețile noastre și că noi suntem aici, unii așa cum era Iacov în Haran, care atunci când ajunge acolo, înțelege că tot ceea ce a construit el până atunci, la un moment dat, se năruie. Știți, uneori noi am vrea să rămânem acolo unde am fost, dar prea mult a investit Dumnezeu în noi, în tine și în mine. Prea mare valoare a plătit Dumnezeu pentru tine ca să te lese să stai pe raft, să stai în șifonier, să stai frumos în vitrină și să te bucuri de o bătrânețe fericită, de o tinerețe lângă mama, lângă tata, să n-ai nicio problemă. Ești prea valoros. Ești prea valoros ca Dumnezeu să te lese să stai așa și să nu faci nimic. Dar știți ce? Noi suntem așa de comozi că noi nu vrem să ne mutăm. Și noi nu vrem să acceptăm că Dumnezeu vrea să ne transfere, să ne mute. Cu altă ocazie, nu la dumneavoastră, dar unde am fost, le-am spus ceea ce scrie cartea Deuteronom. Când Dumnezeu se descopere prin Moise în final și le spune cum i-a călăuzit Dumnezeu și cum i-a dus Dumnezeu din Egipt, din Canaan în Egipt, cum i-a călăuzit acolo, cum i-a ocrotit, știți ce zice Dumnezeu în Deuteronom 32, cu versetul 11. Ca vulturul, care strică cuibul și care își poartă puii pe aripi, așa v-am purtat eu, zice Domnul, și n-a fost niciun Dumnezeu care să-mi vină în ajutor. Știți că noi ne simțim confortabil și bine în cuibul nostru? Știți că vulturii se nasc pentru înălțimi? Ăștia au mentalitatea de înălțime. Ăștia când se nasc cu ochii pe piscuri, pentru că acolo-i cuibul. Ei n-au mentalitatea de vale, de mlaștină, de muște, de broaște. Ei au mentalitatea de înalt. Cuibul lor este pe marginea prăpastiei, că nimeni nu poate să vină să-l strice sau să-i jefuiască, nici n-ar putea. Spun specialiștii, 500 de kilograme de lemne, de material, de blană, aduc vulturii părinți și pun în cuib. Și până când copiii pui să se nască, deja părinții au pregătit ca să depună ouăle și să nască puii. Dacă așa știu să facă păsările, Dumnezeul nostru care este Tată, știe El să pregătească drumul pentru noi? Știe El să pregătească viitorul? Știe El calea și valea prin care vom umbla noi? Numai că la un moment dat, puii aceștia de vulturi devin grași, leneși, nu vreau să facă nimic, părinții le adun mâncare, ei ies în afara cuibului, deschid gura, ăștia părinții le adun mâncare că pot să o aducă, ei cresc, nu zboară, nu știu să-și adune hrana și la un moment dat așa de tare cresc încât cuibul ăla confortabil începe să înțepe. Tot ceea ce era până acum bun pentru o vreme devine insuficient, devine prea mic, devine prea strâmb și trebuie să zboare. Și când ei nu vor să zboare, spune acolo în Deuteronom că părinții vulturii strică cuibul și le strică cuibul la vulturi, la pui. Iar ăștia obișnuiți ca părinții să le aducă mâncare și să fie lângă ei, ăștia stau pe piatra aia unde a fost cuibul. Și nu le dă mâncare o zi, nu le dă două și părinții zic, dacă îi mai ținem aici și lăsăm, ăștia mor. Ăștia nu știu să zboare, ăștia n-au vânat niciodată, ăștia nu știu să se îngrijească, așa cum zic unii de copiii lor, că nu știu nimic. Și mama crede că trebuie pe fată să o tădădăcească, să o învețe până când asta își mărită fetele și copiii ei, că ea nu știe. Și atunci spune că vulturul, ca să învețe pe pui să își adune ei hrana și să te descurce, spune că ea, cu ghearele lui puternice, îi ia, se urcă sus până la limita unde aerul este rarefiat, îi ia în ghearele lui, duce până acolo cu forța, nu de bunăvoie, și în momentul acela când ajunge sus, îi lasă. Și în momentul când îi lasă, pentru că ei n-au zburat niciodată, ei cad ca niște pietre. Numai că părinții nu vor să-și omoare copiii, vor să-i învețe. Și spune aici Domnul prin Moise că atunci vulturul vine și își întinde aripile și îi prinde pe aripile lui. Vulturul are aripi de un metru, de o parte, de alta, el poate sta în văzduh, el e domn acolo, pentru el nu e o problemă să zboare. Și își lasă puii pe aripile lui și zboară și zboară și la un moment dat lasă aripile din nou și pui iar încep să cadă. Și în 3-4 ture din astea au început puii să învețe să zboare și să-și aducă hrană, pentru că Dumnezeu e mai înțelept decât vulturii, că Dumnezeu a făcut vulturii. Și el are un cap atât și un creier cât unghia. Dar Dumnezeul nostru e care e omniscient, e omnipotent, e omniprezent. El umple universul întreg. Are grijă Dumnezeu de noi? Are Dumnezeu grijă de copiii noștri care au plecat? Are grijă Dumnezeu de cei care noi nu putem spune, Doamne, du-te la ei? Ne ascultă Dumnezeu pe noi? Ne poartă Dumnezeu pe aripile lui, ne duce. L-a dus pe Iacov așa la un moment dat și i-a dus pe oamenii lui în repetate rânduri și vă va duce pe voi și ne duce pe noi. Știți ce se întâmplă când noi nu vrem să ascultăm ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi? Că vorbeam cu frații și spuneam și îmi spunea unul din frații azi, frate, Toflea este un brand. Pentru că noi am ajuns în țara asta, am ajuns în lume, în America, spunea unul din frații azi că în Dallas, la o biserică a unui vestit predicator, T.D. Jakes, când au ajuns ei acolo, unul le-a zis, oameni buni, Toflea trebuie să ajungă la biserica asta în America prima dată, aici în Dallas. De ce? Pentru că ei au planificat asta sau că voi sunteți mai grozavi decât alții? Pentru că Dumnezeu din ceruri are un plan cu viața voastră. Și noi suntem onorați să fim aici, să lucrăm împreună cu voi, să zidim în România și unde e nevoie, să zidim împărăția lui Dumnezeu. Iar dacă nu vrem să mergem, știți că Dumnezeu ne poate băga și ne poate pune în locuri în care să ne oblige să mergem? Ați fost vreunul dintre voi obligați vreodată ca să faceți și să vă rugați sau să citiți Scriptura sau să dăruiți bani? Și când ai văzut pe cineva care aduce și dă, ai zis, frate, dar e prea mult, nu-ți mai rămâne nimica. Și la un moment dat spune cineva, frate, dacă aș fi dat eu cât mi-a luat Dumnezeu de partea cealaltă, numai a 10-a parte, azi aș fi fost încă milionar. Dacă m-aș fi rugat eu când eram în casa regelui și stăteam acolo ca și consiliera lui și eram prorocul Iona, nu m-aș fi rugat în bazinul ăsta plutitor, în pântecele peștelui, când m-am dus la temeliile pământului și am strigat la Domnul, dar ne duce Dumnezeu în fundul adâncului ca să-L putem vedea pe El, să-L putem înțelege pe Dumnezeu. Și noi câteodată încercăm să-i dăm lecții la Dumnezeu. Când ne trimite Dumnezeu undeva, spunem, Doamne, poate ai greșit? Poate, Doamne, nu? Știți? Ne trimite Dumnezeu că El are planurile Lui. Și l-a trimis pe unul dintre ucenici, când biserica era prigonită. Nu era ca astăzi. Voi n-ați prins vremea aia, oameni buni! Oameni buni de la Tovleașă care suntem aici! Voi n-ați prins vremea aia în care dacă aveți 3 fire de praf pe pantaloni, să vină și să spună la pușcărie cu tine. Ca unul de la noi, un ștemăr Ioan, care a murit cu ani în urmă și care într-o seară de Crăciun a fost prins în casă și avea doar praf pe pantaloni. Voi n-ați fost din ăia care eu am prins vremea aia când părinții mei puneau perne într-un geam de atâta, puneau perne, una, două, trei, și lampa se stingea că nu mai era oxigen și nimica, și noaptea la 12, la 1 și dimineața se făcea ziua și veneau oamenii de la rugăciune și strigau la Dumnezeu ca Dumnezeu să cerceteze România și Dumnezeu să cerceteze etnia romă și Dumnezeu și-a adus aminte. Au trecut 20 de ani, au trecut 40 de ani, dar voi sunteți rodul suferinței unora care s-au format ca și perla în interiorul scoicii. Când a intrat un fir de nisip și când a început să secrete scoica o anumită soluție și când s-a mișcat și când durerile erau insuportabile, și din durerea aceea insuportabilă a ieșit acea perlă extraordinară. Voi sunteți acei oameni pe care Dumnezeu azi vrea să-i folosească pentru gloria Lui. Voi sunteți acei oameni pe care Dumnezeu vrea să-i prindă azi în lucrarea Lui. Nu spuneți că nu așa trebuie să lucreze Domnul. Când Domnul îl trimite pe Anania, unul dintre ucenici, în Damasc, când sufla prigoana Saul din Tars și când îi punea în temniță și când lua copiii și când îi despărțea familiile, nu-i aduna ca voi aici. Voi aveți harul, voi sunteți adunați. El despărțea, spune, eu îi despărțeam, eu omoram, eu îi puneam în temniță și într-o zi Domnul vorbește unuia din ucenici, așa cum ți-ar spune ție în seara asta, Anania, Ioniță, Oniță, Vasile, sau cum te cheamă, du-te în Damasc pe ulița care se cheamă dreaptă, știu, Doamne, adresa, cunosc ulița, știu adresa, la ce număr să mă duc. Du-te în casa lui Simon, știu, Doamne, îl cunosc pe fratele Simon, mă duc la el, ce vrei să fac? Acolo este unul Saul, poate ai greșit, dar eu îl știu pe ăsta, Doamne, ăsta este Osama Bin Laden, ăsta ne torturează, ăsta ne bagă în temniță, ai greșit, unde ai zis să mă duc? Du-te acolo pentru că acesta, de când tu-l cunoșteai, de când tu știai ce era el și ce făcea el și până te trimit eu, ceva s-a întâmplat, că Dumnezeul nostru lucrează în lipsa noastră. Dumnezeu lucrează în mod extraordinar, miraculos. Și a zis, du-te că el se roagă că omul care a venit să te bage în temniță pe tine nu mai poate vedea, nu se mai poate mișca, nu mai poate umbla, nu-și mai poate deschide ochii dacă nu se duce ăla pentru care a venit să-l lege, să-i pună cătușe, să-și pună mâinile peste el și să spună: frate Saule, Domnul Iisus te vindecă! Domnul să-i binecuvinteze pe cei prezenți aici! Să-i binecuvinteze Domnul și să fie din aceia care să asculte, să creadă că Domnul îi trimite, că Domnul ne trimite. Numai că nu se termină aici. Spuneam deja că nu se termină lupta noastră, nu se termină prin faptul că noi avem crize. Criza nu ne schimbă pe noi. Criza nu ne schimbă pe noi. Știi ce ne schimbă pe noi? Știi ce l-a schimbat pe Iacov și a devenit alt om? Nu faptul că i-au murit copiii l-a schimbat pe Iov. Nu faptul că l-a înșelat la ban. Nu faptul că i-a rupt inima Rahela, că el a iubit-o pe Rahela și pe Lea nu așa de mult. Și nu e așa, că ce iubim noi nu ne binecuvintează și nu ne aduce izbândă și poate copilul ăla sau situația aceea care credem că ne-ar aduce binecuvântare ne pune într-o situație dificilă. Și aia care era binecuvânt, care era frumoasă la statură și plăcută la vedere și care avea vederea bună, Rahela, era stearpă? Nu e așa că asta frumoasă și iubită a zis la un moment dat la Iacov: ori îmi dai copii, ori mor. Pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu îmbogățește. Nu exteriorul, nu carapacea, nu coaja roșie, ci ceea ce pune Dumnezeu în interior. Asta este de valoare. Asta rămâne. Dar nu asta îl schimbă pe Iacov, faptul că la ban a slujit 7 ani pentru Rahela și i-a dat-o pe Lea. Iacov se trezește în momentul ăsta. Unii dintre dumneavoastră vă place sportul, da? Am văzut că la unii vă place sportul. Și apostolul Iacov, Pavel, era unul care în viața lui a urmărit, probabil la Atena, în Grecia undeva, anumite competiții sportive, alergare, box. Și el face o comparație, spune: noi nu suntem ca unii care se luptă cu pumnul în vânt. Unii dintre dumneavoastră ați văzut un fel de lupte din astea, corp la corp puternice, în care oamenii depun efort. Și Iacov este un luptător, dar el s-a luptat tot cu deștea de categorie mai ușoară. Când ești unul de categorie grea și ai unul de categorie ușoară, nu-ți faci probleme cu el. Dar când ești pus în cușcă, mă înțelegeți? Bărbații mai ales, mă înțeleg. Când ești pus în cușcă, când închide ușa judecătorul și când te bagă în cușcă fără arbitru și cu unul de categoria K1 și tu ești la muscă, că tu ai făcut afaceri, tu ai făcut business, tu ai pus nuiele de plop și le-ai curățat, asta e muncă ușoară. Dar bagă Dumnezeu acum la luptă pe Iacov și știți când e lupta lui Iacov? 20 de ani, eu nu știu cum a dormit omul ăsta, mereu s-a gândit: băi, la banii rău, pe tata l-am înșelat, mama n-o mai fiu auzit sau nu auzit, dar eu trebuie să mă întorc înapoi. Eu trebuie să dau față în față cu fratele meu. Cum voi putea eu să domolesc mânia lui? Și au ajuns aproape de locul în care altă dată a plecat de acasă. Și fiți atenți, Iacov își împarte toată averea, o pune în câteva tabere, trimite copiii, o mai lasă pe Rahela cu el împreună cu Beniamin, apoi o trece și pe ea dincolo. Era deja seara și a zis Iacov: copii, slujitori, mergeți dincolo, tata rămâne aici, tata rămâne aici. Dar ce s-a întâmplat, tată, în noaptea asta? Și ei citeau, la Iacov era frică, la Iacov era frică. Dincolo era cel pe care el l-a înșelat la ban de vreo 10 ori, în 6 ani i-a schimbat Simbria de 10 ori. 7 ani pentru Rahela, 7 pentru Leia, al 7 ani pentru Avere și spune, mi-ai schimbat Simbria de 10 ori. Intră Iacov în noapte, așa cum unii dintre noi poate să intrăm chiar în noaptea asta. Chiar în momentele acestea am venit din casa noastră, am venit din localitatea noastră, am venit din obiceiul nostru, din tradiția pe care am avut-o și suntem aici în seara asta, dragii mei. Nu 20 de ani l-a schimbat pe Iacov. Nu 20 de ani de robie grea la unchiul Laban. Că chiar dacă e unchi, zice Rahela aici, atunci când vorbește despre treaba asta că ei au plecat, zice așa, tata ne-a vândut și a luat tot ce era de preț. Mai avem noi oare parte în moștenirea casului nostru? Nu suntem privite noi ca niște străine, fiindcă ne-a vândut și ne-a mâncat și banii. Asta a făcut la ban. Dar frica lui Iacov nu era asta, că pierde averea, că pierde ceea ce a luat de la Laban. Era frica că se întâlnește cu trecutul. Trecutul care nu era rezolvat. Ăsta era o piatră de moară. Era pe spatele lui, era seara și se întuneca, a trimis familia, soțiile, copiii, turmele, i-a trimis și a rămas singur. Pentru că atunci când Dumnezeu vrea să rezolve problema ta, vreau să spun că nu o rezolvă nici Laban, nu o rezolvă nici Leia, nu o rezolvă nici Rahela, nu o rezolvă nici turmele mari, nu o rezolvă nici distanța de 20 de ani, o rezolvă Dumnezeu. Stătea la pârâul Iaboc și deodată se face întuneric și din întuneric vede că apare cineva și se gândește, poate e un spion, poate este un ucigaș pe care l-a trimis Esau, că a aflat înainte ziua că Esau a trimis 400 de oameni să vină să-l întâlnească. Nu știa cu ce gând vin ăștia, care sunt problemele lui și deodată omul din întuneric, care vine spre el în întuneric, la un moment dat îl prinde și îl trântește la pământ. Iacov nu știe dacă e vrăjmaș, dacă e spion, dacă vrea să-l ucidă cu toată puterea lui, nu știu, pe întuneric. N-a văzut cine este, nu l-a cunoscut, nu i-a spus nimeni și începe să ridice din nou. Se ridică și iasă el deasupra și îl prinde cu toată puterea pe străinul ăla și îl trântește și îl trântește din nou și iar se prind și iar se potignesc și iar din toată puterea și nu știe ce să facă, nici nu-l omoară, nici nu-l biruiește, nici el nu-l poate birui. Se luptă un ceas, se luptă două, se luptă trei și iar e jos și iar e sus și la un moment dat se face 3 dimineața, se face 4 dimineața și pe când se răsară zorile, Iacov era obosit, Iacov era estenuat și spunea, cine ești? Cine ești tu? Spune numele tău, pentru că nu știu, nu m-am mai luptat cu altcineva de categoria asta, nu m-am mai luptat niciodată. Spune-mi care ți-i numele tău? Iar persoana cu care se luptă spune, spune-mi tu numele tău, cum te cheamă? Cum ai zis că te cheamă? Spune-mi cum te cheamă? Numele meu este Iacov. Aha! Tu ești cel ce ai înșelat, tu ești cel ce ai mințit, tu ești cel ce ai furat, tu ești cel care l-ai păcălit pe tata, tu ești cel ce ai lucrat în mârșăvie, în colaborare cu mama, tu ești același mecher, tu ești omul ăla. Și el a zis, nu te las până nu mă binecuvintez, m-am luptat cu tine, dar nu te las până nu mă binecuvintez. Și în momentul acela, persoana aceea a înțeles Iacov că nu este un spion, că nu este un intrus, că nu este o întâmplare, că persoana aceea este Dumnezeu. Că era Domnul care s-a luptat cu el și a vrut să-l transforme și în noaptea aceea devine un alt om și a zis, numele tău va fi Israel. Pentru că te-ai luptat cu oameni și te-ai luptat cu Dumnezeu și ai ieșit biruitori, frații mei și surori. Școala prin care Dumnezeu ne trece nu e o școală ușoară. Școala prin care Dumnezeu trece familia ta nu este una ușoară. Cel care ne dă teme, ne dă teme dificile uneori. Ne dă teme dificile, nu e așa? Dumneavoastră îi credeți că e ușor ce a zis Iisus? Iubiți pe vrăjmașii voștri? Binecuvântați pe cei ce vă blastămă? Bucurați-vă când pierdeți? Bucurați-vă atunci când oamenii vă vorbesc de rău? Care faceți treaba asta? Nu trebuie să fie o naștere din nou și o transformare? Nu trebuie să fie ceva ca să renunți la tot ceea ce ai câștigat până acum? Școala Domnului, examenele toate, unii absentează, unii vor să meargă pe scurtături, unii se lasă de școală, unii nu mai vor, dar vine și vremea aceea când Domnul va da răsplata pentru aceia care au terminat școala. Domnul vine cu răsplata. Domnul știe să răsplătească. Domnul știe să răsplătească pe cei care luptă bine în armata Lui. Și eu împreună cu voi în seara asta ne uităm împreună la momentul acela când vine Domnul ca să aducă răsplata și să aducă diploma pe cei ce au absolvit școala Domnului, care au fost în școala Domnului și care au mers în școala Domnului și au trecut examenele. Scena aceea de absolvire nu-i la Sovata, nici la Toflea. Scena aceea este în ceruri. În ceruri este scena aceea. De dragul vostru a venit Iisus odată, s-a născut în Betleem, dar de dragul nostru acum să ne întâlnească și să-și întâlnească mireasa, nu mai vine pe pământ. Noi de aici suntem înviați și transformați și Domnul din ceruri coboară și ne va întâlni în văzduh. Scena este acolo, e pregătită, totul este pregătit și la un moment dat parcă văd că vin demnitarii care se așează pe scenă, Avram, Isaac, în urma lor șchiopătând Iacov, că dacă vrei să fii binecuvântat, unii vreau să fii tu binecuvântat, o, cum n-aș vrea să fiu în locul Oniță, o, cum n-aș vrea să fiu în locul lui Capitanul sau lui Mircea sau lui altcineva, dar ei nu știu lupta lui, ei nu știu școala prin care a trecut el, ei nu știu frământarea lui, ei nu știu ce a simțit omul ăsta când a pierdut, când l-a frământat Dumnezeu, când l-a trântit, când l-a pus la pământ. Ei nu știu asta, dar Iacov șchioapă. În urma lor vin prorocii, apostolii, vin oamenii lui Dumnezeu, martirii, sfinții, unul după altul vin. Și în urma lor, în urma tuturor lor, în moment dat, parcă văd ziua aceea glorioasă care va fi în văzduh ca mâine. La un moment dat se aude un glas: ridicați-vă! Toată lumea se uită și de undeva ca un snop de foc, așa cum în urmă cu mii de ani s-a înălțat la ceruri, apare snopul acela de foc și cum se apropie, se apropie, se apropie, la un moment dat îl vezi, părul alb, calina albă, fața ca soarele, glasul ca tunetul, ochii ca para focului, briu de aur la mijloc, picioarele ca rama aprinsă, în mijloc făclii de foc, îngeri de o parte și de alta, e Iisus care vine să răsplătească și care vine să dea răsplata și începe să citească și începe să citească și spune: Avram, prezent, Isaac cu greșelile lui, prezent, Iacov cu încercările lui șchiopătând, spune: Doamne, sunt prezent. Și trece mai departe și trece mai departe și citește martiri și citește sfinți și ajunge la noi și ajunge la voi și începe să citească. Este aici Vasile Iosup, prezent, Vasile Bălăcean, prezent, Vasile Dincă, prezent, Florin Paia, prezent, cu felicitări, foarte bine, Dumitru Ioan, capitanul Vasile, Duman Adrian, Toni Brașovianu, George Bumbac Stoica Oniță, și numele tău, și numele meu, și numele voastre a celor care ați trecut prin școala suferinței și care ați fost gata ca să treceți examenul acesta și să răbdați și să lucrați alături de Domnul, voi care ați fost în Haran, voi care ați fost în școala suferinței, voi care aveți un Laban lângă voi, voi care aveți în bazinul de apă în care călătoriți un rechin și călătoriți acolo. Spuneam la frații azi, peștii aceia buni din nordul Statelor Unite, care sunt împărștiați și împărțiți în toată America pentru prospețimea lor, pentru fibra lor pe care o au în carnea lor. La un moment dat nu mai erau cumpărați de americani, că spuneau, nu mai sunt buni pești ăștia, nu ne mai plac pentru că carnea este ca buretele. Apoi au zis, nu-i mai înghețăm, îi punem în apă cu sare, în mediul natural de sare, de apă sărată de ocean și trimitem așa, din nordul Americii până în Arizona și în celelalte părți. Și au zis clienții, nu ne place, nu-s bun nici în sare. Și au pierdut prospețimea și specialiștii au ajuns la concluzia și au zis, peștii ăștia pot să ajungă la destinație și să primim prețul bun pentru care noi am prins dacă îi trimitem în ambientul lor natural și dacă îi trimitem cu vrăjmașii lor, cu rechinii care sunt în ambientul lor în ocean și care nu îi lasă deloc să stea liniștiți. Când vor să doarmă, vin ăștia și îi trezesc. Când vor să se odihnească, vin ăștia și îi deranjează. Când vor să mănânce, vin ăștia și le iau mâncarea. Când vor să meargă toți grămadă, vin ăștia și stau pe ei. Și au zis, dacă îi punem în același bazin și dacă îi trimitem împreună acolo, cu vrăjmașii lor vor fi proaspeți și vor fi buni. Și așa au făcut. Și au avut rezultate bune. Vreau să vă spun în momentele acestea, în seara asta, că Dumnezeu ne pune în bazin și pune lângă noi un laban. Pune un laban care să ne schimbe simbria. Pune un laban care să ne păcălească. Dumnezeu pune un rechin care să ne muște mereu la călcâie, care să ne înțepe, care să ne spună că trebuie să notăm, că numai notând și mergând în modul acesta ne păstrăm prospețimea și ne păstrăm frumusețea și ne păstrăm ceea ce Dumnezeu a pus în noi. Dumnezeu vrea să ne folosească să fim buni pentru El. Dar vrea să mergem și să nu stăm și vrea să învățăm lecțiile, pentru că în final Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. În seara asta suntem aici unii care am fost în situația lui Iacov și am vrea noaptea asta să fie o noapte deosebită. Am vrea să fie un timp deosebit. 20 de ani, de 20 de ani ești membru, poate e 15 ani, poate ai mai făcut ce a făcut Iacov. Poate ai câștigat o rundă, dar ai pierdut-o pe a doua. Poate ai fost biruitor într-o rundă, dar ai pierdut-o pe cealaltă. Și Domnul îți spune în seara asta, într-o noapte Iacov s-a schimbat. Într-o noapte el a fost alt om. Vrem în seara asta să-L rugăm pe Domnul ca El să facă transformarea aceasta în viețile noastre? Vreți aceia care suntem înaintea Domnului și vrem ca anul ăsta să fie un an, cum zicea Neemia, făgăduim ca anul ăsta să căutăm legea Domnului? Făgăduim ca anul ăsta să nu mai cumpărăm în ziua de sabat, nici să nu vindem, nici să nu mai mergem unde merg popoarele țării și să ne ținem de casa Domnului? Făgăduim ca anul ăsta, cum spuneau ei, și de acum înainte să dăm partea Domnului și zeciuiala și darurile noastre ca la casa Domnului să fie belșug de hrană și binecuvântare? Care dintre noi făgăduim lucrul ăsta? Uitați-vă, Domnul vă vede, Domnul știe, Domnul cunoaște inimile noastre, dar toți aceia care simțiți că Domnul în seara asta vă cheamă, vă vorbește, Domnul vrea să vă facă proaspeți, Domnul a pus un țepuș, a pus un ghim pe lângă tine, un rechin care te înțeapă, care te mușcă, mulțumește-i Domnului. Spune, Doamne, mulțumesc de țepuș. Doamne, mulțumesc de încercare, mulțumesc de laban, mulțumesc, Doamne, de incubare.